Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու է առաջադրել փաստաբան Վահե Գրիգորյանին։ Ազգային ժողովում այսօր բուրըն քննարկումներ էին կրթական համակարգի ապաքաղաքականացման հարցով։ Սամվել Բաբայանի թիմակիցների միջադեպի հետ կապված կան ձերբակալվածներ։ Ազատության այսօրվա հյուրը Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն էր։ Կլսեք եվրոպացի փորձագետի կարծիքը Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխումների մասին։ Ըստ լուրերի, Հյուսիսային Կորեայում մահապատժի են ենթարկվել Միացյալ Նահանգների հետ բանակցող դիվանագետները, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը մեկնել է երկօրյա Արցախ կուրտ, այդ մասին տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Ըստ կառավարության պաշտոնական կայքէջի, այսօր Արցախ կուրտը մեկնել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ Հարավային Կորեայի աղբյուրների, Հյուսիսային Կորեայի մահապատժի են ենթարկել միջուկային հարցերով ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների գծով հատուկ բանագնաց Կիմ Հյոկ Չոլին և արտգործ նախարարության ևս 4 աշխատակիցների։ Նրանք մեղադրվել են Հյուսիսային Կորեայի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Կիմ Չեն Ընի և Դոնալդ Թրամփի Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում տեղի ունեցած բանակցությունների ձախողման համար։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Նիլ Սմելցերը ասել է, որ Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը հոգեբանական կտանքների է ենթարկվել տարիներ շարունակ թշնամական մթնոլորտում գտնվելու հետևանքով։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Քեթրին Ուիլբարգերն ասել է, որ Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնելու գործարքի իրականացումը մեջբերում է աղետալի ազդեցություն կունենա F-35 մարտական օդանավերի համատեղ արտադրության ծրագրի և Թուրքիայի ու ՆԱՏՕ-ի մնացած անդամների հարաբերությունների համար։ Երեկ Կիևում Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործ նախարարներ Հեյկո Մաասի և Ժան Իվ Լդրիանի հետ։ Կողմերը քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության վերականգնման ուղղված բանակցությունների հարցը։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը երրորդ պետական այցով մեկնել է Ռումինիա։ Վատիկանը փորձում է ընդարձակել կաթոլիկ եկեղեցու և արևելյան Եվրոպայում ուղղափառ եկեղեցու հարաբերությունները։ Նախքան Ռումինիա մեկնելը, Ֆրանցիսկոսը այցելել է Բուլղարիա և Հյուսիսային Մակեդոնիա։ Կոսովոն պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ է անվանել ՄԱԿ-ի ռուսաստանցի աշխատակից Միխայել Կրասնոշեկովին և հայտարարել է, որ նրա գտնվելը երկրի տարածքում այլևս աննպատակահարմար է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Երկրի ղեկավարները արձակուրդում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր արձակուրդ է մեկնել, նախագահ Արմեն Սարգսյանը նույնպես արձակուրդ է վերցրել երկու օրով։ Մեկնելուց առաջ նա սահմանադրական դատարանի անդամի նոր թեկնածու է առաջադրել։ Նա բավականին հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանն է, նա մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների շահերի պաշտպանն է։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր դառնալու համար Վահե Գրիգորյանը պետք է ստանա խորհրդարանի հավանությունը, պետք է հաստատվի ազգային ժողովում։ Հիշեցնեմ, մինչ այս նախագահի ներկայացրած 4 թեկնածումներից ոչ մեկին խորհրդարանը չէր հաստատել։ Երկուսին մերժել է նախորդ խորհրդարանը, այդ թվում նույն Վահե Գրիգորյանին, երկուսին մերժել է ներկայիս խորհրդարանը։ Վահե Գրիգորյանին թեկնածու առաջադրելու մասին լսեք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը, նա ներկայացնում է նաև խորհրդանական ուժերի կարծիքները։ Լսենք։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր պաշտոնում առաջադրված վերջին թեկնածուի Արթուր Վաղարշյանի չընտրվելուց 1 օր անց նախագահ Արմեն Սարգսյանը թափուր պաշտոնում այսօր առաջադրեց փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Սա բարձրագույն դատարանի դատավորի թափուր պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու Արմեն Սարգսյանի 5-րդ փորձն է։ Վերջին երկու թեկնածուին մերժել է գործող ազգային ժողովը, ինչպես է տրամադրված Վահե Գրիգորյանի թեկնածության նկատմամբ իշխող մեծամասնություն Իմ քայլը դաշինքը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանից այսօր հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Մոտ հարաբերություններ ունեմ Վահե Գրիգորյանի նկատմամբ եւ դա ձևավորվել է այն տարիներից, երբ բազմաթիվ տարիներ առաջ, երբ մենք տարբեր եղանակային պայմաններում տարբեր հարցերով ընդվզման շարժումներ էինք անում, փոքրաթիվ, մեծաթիվ, չափազանց փոքրաթիվ եւ այլն, հա, եւ հայտնվում էինք ոստիկանական բաժանմունքներում, եւ այդտեղ մեր հետ էր նաեւ մեր հետ էին տարբեր իրավապաշտպաններ տարբեր տարիների ընթացքում, այդ թվում եւ Վահե Գրիգորյանը, կարծում եմ նորմալ է, որ մենք այդ տարիներից շարունակ եւ այն ժամանակ եւ այդպիսի հանգամանքներում ծանոթանալով կարողացել ենք մտերիմ հարաբերություններ ձևավորել եւ նաեւ իհարկե չափազանց մեծ դերախաղում են, որ արժեքային համակարգի առումով, երկրի զարգացման տեսլականի առումով, երկրի մասին ունեցած երազանքի առումով բավականին մեծ ընդհարություններ կան։ Հիմա հարցնում եք, ինչպես եմ ես վերաբերվում այս տեխնացությանը, շատ անկեղծ ասեմ եւ ուղիղ ասեմ, չափազանց դրական։ Ինչպիսին կլինի ֆրակցիայի վերաբերմունքը, ինչպիսին կլինի ընտրության արդյունքը, կերևա առաջիկայում։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը պնդում է, երկրորդ անգամ նույն թեկնածուին առաջադրելը անօրինական է։
Ես իմ կարծիքը շատ շտվանից եմ ասել այս հարցի հետ կապված, նշելով, որ նոր թեկնածու է պահանջում օրենքը, որ ներկայացվի, եւ եթե անձը մեկ անգամ ներկայացվել է, երկրորդ անգամ միևնույն իրավասու անձի կողմից չի կարող ներկայացվել որպես թեկնածու, հետեւաբար ես սա օրենքի խախտում եմ համարում։
ԼՀԿ-ի պատգամավորի պնդումների հետ համաձայն չէ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր մասնագիտության իրավաբան Գևորգ Պետրոսյանը, ասում է, սահմանադրական դատանի մասին օրենքի այս դրույթը վիճելի է, Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը առաջին անգամ առաջադրվել է նախկին գումարման ազգային ժողովում։ ԲՀԿ-ական պատգամավորը դժվարանում է ասել, կվերկեն Վահե Գրիգորյանի օկտին, թե ոչ, ազգային ժողովում նրան լսելուց հետո կկողնորոշվեն, բայց մինչ այդ էլ ըստ նրա խնդիր կա։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը ասոցացվում է գործող իշխանության հետ։
Վահե Գրիգորյանը ասոցացվում է իշխանությունների հետ այնքանով, որքանով իշխանությունը երկրորդ անգամ նույն մարդուն շատ կար ժամանակատվածում ներկայացնում է ու կարծես թե փորձարվում իրան անցկացնել։ Հիմա կտեսնենք մենք քննարկումներից, կտեսնենք թե ինչ քանակի հարցեր կտրվեն, ինչ որակի, ինչ բովանդակության հարցեր կտրվեն, եւ փարկասում ենք, հիշում ենք, ում ինչ հարցեր են տրվել, կտեսնենք ազգային ժողովի մեծամասնության վերաբերմունքը իրա նկատմամբ, եւ մենք ի սկզբանե որևէ մեկի դեմ կանխակալ տրամադրվածություն չունենք։ Նորից եմ ասում, մեր խնդիրը մեկն է, ունենալ այնպիսի անդամ սահմանադրական դատարանի, որը զերծ լինի քաղաքական ուղղորդությունից, ազդեցությունից, ճնշումներից, կապերից, կապանքներից։ Հիմա թե Վահե Գրիգորյանը ինչքանով է կապված, ինչքանով է ճնշումների ենթարկվելու, սա ինքը գիտի, ժամանակը ցույց կտա։ Բայց մենք
ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը չի շղթում Վահե Գրիգորյանի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունի, թեկնածությանն էլ դրական է վերաբերում, բայց ընտրության արդյունքը կանխատեսել չցանկացավ։
Դեռևս ժամկետները պարզ չեն, թե խորհրդարանի օրակարգում երբ կընդգրկվի Վահե Գրիգորյանի սահմանադրական դատարանի դատավոր հաստատելու հարցը, քննարկումները, հարց-պատասխանը։ Խորհրդարանում այսօր ուրիշ հարցեր էին քննարկվում, մասնավորապես կրթական համակարգի հետ կապված վիճաբանություններ էին, ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բուհերի կառավարման խորհուրդներում իշխանության ներգրավման մասին Երևանից սկսած փոխհրաձգությունը այսօր շարունակվեց ազգային ժողովում։ Իմ քայլից Համազազ Դանիելյանը ամբյոնին մոտեցավ մի բաժակ մածունով, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի համար էր վերել։
Այստեղ վերել մի մածուն, մի բաժակ մածուն, քանի որ դուք սիրում եք պերֆորմանսներ, կոստյում եւ այլն եւ այլն, ես սրանով ձեզ կոչ եմ անում այս աշխատանքային միջավայրը չթունավորել։
ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատարի երեկվա ընտրություններից հետո Մարուկյանը հայտարարում է, բուհերը պետք է ապակաղաքական լինեն, անգամ գրառում է արել. Իմ քայլականներին ասեք, թող բուհերի խորհուրդներից դուրս գան կամ էլ պատգամավորի մանդատները վայր դնեն։ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Համազազ Դանիելյանը նախ գործող կարգավորմանը անդրադարձավ։
Երբ որ Էդմոն Մարուկյանը ասում է իշխանության թեկնածու պատգամավոր այնտեղ ներկայացված, փաստը այն է, որ ԵՊՀ-ն, այլ բուհեր, որոնց բյուջեի երբեմն կեսից ավելին հանրային միջոցներ են, իրավական կարգավորումներով ունեն մարմին, որը այնտեղ վերահսկելու համար, հետ մարմնում անդամների մի մասը նշանակում է կառավարության կողմից։ Եթե խնդիր ունեք այս կարգավորման հետ, բերեք քննարկենք։ Արդյոք մենք այսօր պատրաստ ենք որպես հասարակություն բուհերին տանք այդ հնարավորությունը առանց որևէ վերահսկողության։
Հետո ակնարկեց.
3 եղել է 2 թեկնածու ժամանակավոր պաշտոնակատարի համար։ 2 թեկնածուն էլ առաջադրվել են հոգաբարձությունների խորհրդի այն անդամների կողմից, ովքեր ներկայացնում են պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, ճնշումներ, ինչ-որ բարձր ստանդարտներից է խոսում պարոն Մարուկյանը, շահերի բախումից, այդպես է չասես, թեկնածուներից որևի մեկի հետ առնչություն ունի, թե չէ։ Ես երկուսի հետ էլ որևի անձնական կապ չունեմ։ Ինչքան կարելի է ինչ-որ հատվածական մի բառը վերցնել, մյուսը փոխել, ի վերջո, ինչ կմնա կլասիկ պատգամավորից, եթե այդ պատգամավորը կլասը գցի և կլասը վերանա։
Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը հակադարձեց, իշխանական պատգամավորը փորձում է իր հաշվին ինքնահաստատվել։
Ձեր ելույթի մեջ 67 անգամ պարոն Մարուկյան նշելով, դուք դեռ երկար տարիներ պետք է աշխատեք, որ այդ կլասիկի մակարդակին հասնեք։ Երբ որ ես ինչ որ ասում եմ, եթե դա ձեզ ներվայնացնում է, դա էլ է նորմալ, բայց մի բերեք ձեր ներվայնությունները այս ամբիոնից տարածեք։ Թունավոր ելույթներ, ասենք հիմա ցա թունավոր ելույթներ։ Տոքսիկ։
Վստահեցնում էր, ուզում է հասկանալ, իշխանությունը հայտարարած սկզբունքները պահում է թե ոչ։
Ասել եք դուրը փագող ռեկտոր չի դառնալու, մի ընտրեք ռեկտորի ԺՊԹ-ից և ասել եք քաղաքականությունն ու բուհերը տարանջատելու ենք, մի գնացեք խցկվեք բուհերի խորհուրդներ, եթե խցկվել եք մանդատը վերցնելուց կողմնորոշվեք, կամ վերցրեք։ Ձեր միայն այնտեղ լինելը արդեն քաղաքականացված է։ Արդեն կասկածահարություն երրորդ անձանց մոտ, որ աղբեր ջան, այս մարդիկ իշխանության իրանց սնգերներով ընտրում են իրանց ուզած մարդկանց։
3 բանավեճ էր ծավալվել նաև Facebook-յան տիրույթում։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը խորհուրդների քաղաքականացվածությունից խոսող Մարուկյանին հակադարձել էր, թե ոչ իշխանական կուսակցություններից ևս ներկայացուցիչներ կան բուհերի կառավարման մարմիններում, Վանաձորի պետական համալսարանի օրինակներ բերել, որի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ։ Հենց Մարուկյանի հարազատ եղբորն է նշանակել։ Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիստ Մարուկյանը նաև եղբոր ղեկավարած կուսակցության անդամ է։ Էդմոն Մարուկյանը կրթության նախարարի Facebook-յան գրառման տակ հայտարարել էր. «Խնդրել եք, որ նշանակեք, եղբայրս էլ արդար մարդ է, համաձայնել է, բայց նա պատգամավոր չէ»։
Լեռնային Ղարաբաղում գալիք տարվա գարնանը նախագահական ընտրություններ են։ Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը հայաստանյան թավշա հեղափոխությունից հետո խոստացել է չառաջադրվել։ Հանրությանը հայտնի մի քանի մարդիկ, նախկին ներկայիս պաշտոնյաններ, հայտարել են, թե առաջադրելու են իրենց թեկնածությունը։ Մինչև ընտրությունները այդ մարդկանց, նրանց աջակիցների, թիմակիցների հետ կապված իրադարձությունները հնարավոր է մեկնաբանվեն հենց ընտրապայքարի տեսանկյունից։ Վերջին միջադեպը կապված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի թիմակիցների հետ։ Սևան Մարտունի ճանապարհին նրանց մեքենայի ուղությամբ կրակ է բացվել, իրավապահները հայտարել են, որ գործը բացահայտված է, քաղաքական որևէ շարժառիթներ, դրդապատճառներ չկան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին, նա զրուցել է նաև Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ, այսօր նա ազատության հյուրն էր Սամվել Բաբայանի Բաբայանի կարծիքով իր թիմակիցների վրա հարցակման հետևում նա է կանգնած։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի համակիրների վրա կրակահերթ արձակելու գործի շրջանակներում ձերբակալվել է 2 անձ՝ Ալեքսեյ Բալայանն ու Ռոլանդ Այդինյանը։ Քրեական գործը հարուցվել է ապօրինի զենքի և խուլիգանության հոդվածներով։ Ոստիկանության փոխանցմամբ զննվել է տուժող կողմի մեքենան, որի վրա հայտնաբերվել է կրակոցի հետք։ Նկատենք, թե ոստիկանությունը նշում է, որ միջադեպը անձնային հարաբերությունների դաշտում է, սակայն Ղարաբաղում 2020-ի գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունեցող Սամվել Բաբայանի գրասենյակը 3 հայտարարություն տարածեց միջադեպի համար, մեղավոր համարելով Արցախի նախկին վարչապետ Ազատ Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, ով նույնպես հայտարարել է ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Բաբայանի գրասենյակը նշել էր մեջբերում եմ այդ բանդաները, իրենց պարագլուխներով ծառայում են Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին։ Մինչդեռ այսօր ազատության է զրույցում Հարությունյանը վերահաստատեց իրավապահ մարմինների գնահատականը, պնդելով, թե միջադեպը որևէ քաղաքական դրդապատճառ չունի։ Ի դեպ, Հարությունյանը հաստատեց, ձերբակալված երկու անձանց էլ ճանաչում է, նրանց հետ կապեր ունի Ալեքսեյ Բալայանը, Ղարաբաղի լեգենդար հրամանատարներից մեկի Վլադիմիր Բալայանի որդին է, իսկ Ռոլանդը իր կուսակցության համակիրներից է, իր վարչապետության ժամանակ զբաղեցրել է Խարվաճարի քաղաքապետի պաշտոնը։
Ինչքան տեղեկացա այսօր, Ալեքսեյ Բալայան նախ Մարտակերտի մի այլ երիտասարդի հետ նախկինից եկած ինչ որ կենցաղային վեճ նշեցի տակայնուն երիտասարդներ են, որը արդյունքը եղել է դա, այսինքն չգիտեմ ինչ հատ եղ ունեցել խոսակցությունը, որը բերել է դրա։
Սամվել Բաբայանը կապ չի ունեցել։
Ես համոզված եմ, որ որևէ կապ չունի այդ նախադեպը եւ հայտարարվել է Սամվել Բաբայանի հետ։
Գրասենյակը ամեն դեպքում պան Բաբայանի այդպես է
ներկայացնում,
որ իրախա հետ իր համակիրներն
են։ Եկեք մենք հարգենք ուժային կառույցների տված տեղեկություն եւ առաջնորդներ դրանով։ Ես համոզված եմ, որևէ քաղաքական դրդապատճառ չի եղել։ Այդ տղաները որևէ խնդիր չեն ունեցել Սամվել Բաբայան անձի հետ ընդհանուր առմամբ։
Հյուսիս հարավ հավակնոտ անվանումով այս ավտոճանապարհը կառուցվում է Հայաստանում։ Շինարարական աշխատանքները շատ վաղուց են սկսվել, վերջը չի երևում, սկիզբն էլ պարզ չէ, որտեղից են սկսել։ Երևանից ոչ հեռու ինչ-որ հատվածներ են սարքում։ Հիմա էլ պարզվում է, իսպանական մի ընկերություն է սննկանում, որն այդ ճանապարհը կառուցող հիմնական ընկերություններից մեկն է։ Շինարարությունը ստանձնած ընկերությունը կոչվում է Կապալառու, նրա ենթակայության տակ աշխատանքներ իրականացնողները ենթակապալառու։ Ենթակապալառունները հայկական ընկերություններ են և երկար ժամանակ նրանք փող չեն ստանում, քանի որ հիմնական ընկերությունը սննկացման գործընթացի մեջ է։ Քանի որ բոլոր բողոքավորների ճանապարհները տանում են կառավարություն, կառավարությունը խոստացել էր այսօր ընդունել ենթակապալառունների ներկայացուցիչներին։ Հանդիպումն արդեն տեղի է ունեցել, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի աշտարակ Թալին հատվածի շինարարությունն իրականացնող ենթակապալառու ընկերությունները 1.5 ամիս կսպասեն, մինչև կառավարության ու Կորսան Կորվյամ իսպանական ընկերության միջև ավարտվեն բանակցությունները։ Գործադիրում լավատեսական են տրամադրված փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանի խոսքով։
Ես հուսով եմ, որ այս 1.5 ամսվա ընթացքում մենք զարգացումներ կունենանք, ունենալու ենք վստահ եմ, և իրենց հարցերին, իրենց խնդիրներին, իրենց ներկայացած պրոբլեմներին մենք պիտի փորձենք պայման լուծումներ տալ։
Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի Կապալառու Կորսան Կորվյամը իրականացված շինարարական աշխատանքների համար 2018-ի օգոստոսից չի վճարել ենթակապալառու ընկերություններին։ Մոտ 2 տասնյակի հասնող ընկերությունների աշխատակիցները 3 փակել էին հյուսիս հարավ ճանապարհի աշտարակ ու ջան հատվածը, պահանջում էին իրենց հարցի լուծում, շինարարները ճանապարհը բացեցին կառավարությունում հանդիպման խոստում ստանալով։ Այսօր հանդիպումից հետո Կորսան Կորվյամ ընկերության ենթակապալառու ընկերությունների իրավաբան Արմեն Սակապետոյանն ասաց, օգոստոսից գումար չստացած ընկերությունները խնդրի լուծման իրենց տարբերակն են առաջարկել գործադիրի ներկայացուցիչներին։
Մեր առաջարկը կառավարությանը նաև որ նեցուկ լինի տեղական կազմակերպություններին, որպիսի տեղական կազմակերպությունների պարտքերը վճարվեն կամ բյուջետային կամ ծրագրային միջոցների հաշվին, պահանջի իրավունքը զիջեն կազմակերպությունները կառավարությանը, և օրինակ վերջում, եթե կպարզվի, որ պետությունն է պարտ Կորսանին 10 միլիոն, ապա պետությունը այդ վճարված 5 միլիոնի գումարի չափով կնվազեցնի և Կորսանին կվճարի 5 միլիոն։ Եթե վերջում կպարզվի, որ Կորսանն է պարտ պետությանը 10 միլիոն, ապա կստացվի Կորսանը արդեն պետությանը պարտք է ոչ թե 10 միլիոն, այլ 15 միլիոն։
Թեև Կորսան Կորվյամ ընկերությունը սնանկացման գործընթացում է, տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Բագրատ Բադալյանն ասում է, ընկերությունը ֆինանսներ ունի ստացած կառավարությունից և կարող է հենց այդ միջոցներից վճարել իր պարտքերը։ Գործադիրում դիտարկում են նաև ենթակապալառու ընկերությունների առաջարկած տարբերակը։ Ի դեպ, փոխնախարարի տեղեկացմամբ տևական ժամանակ է Կորսան Կորվյամը դադարեցրել է հյուսիս հարավի շինարարական աշխատանքները։
Հայ Հայաստանում հիմա ամենաարդյական թեման դատական համակարգի բարեփոխումներն են։ Այդ թեմայով լսեք ազատության հարցազրույցը եվրոպացի փորձագետի հետ, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետն ու նրա կառավարությունը պետք է այժմ շատ հստակ ցույց տան միջազգային գործընկերներին եւ սեփական ժողովրդին, որ լրջորեն են դրամադրված դատական բարեփոխումների հարցում եւ հաստատակամ են գործընթացը իրականացնել ճիշտ ճանապարով, ասում է դատաիրավական բարեփոխումների ոլորտում եվրոպացի փորձագետ բացահայտությունների հիմնադրամի եվրոպական քաղաքականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Իսկրա Կիրովան։ Ցուցարարներն անցած տարի փողոց էին դուրս եկել նաեւ այդ բարեփոխումների պահանջով։ Ազատության տված հարցազրույցում ընդգծում է փորձագետը, ով մինչ այդ աշխատել է Եվրահանձնաժողովում եւ Եվրոատլանտյան դաշինքում։
And Armenia is in need of profound reform.
Հայաստանն իսկապես արմատական բարեփոխումների կարիք ունի։ Տխրահրճակ դատական համակարգը հայտնի էր որպես նախկին կառավարությանը ծառայող հիմնական գործիքներից մեկը՝ իշխանությունը գրավելու եւ պահելու համար։ Նախկին վարչակազմը ամբողջովին վերահսկում էր դատարանների կազմը։ Իրականում մարտիկ անցած տարի փողոց դուրս եկան պահանջելու առանց կոռուպցիայի երկիր եւ արդարություն բոլորի համար։ Կամայական ձերբակալությունները, ընդդիմադիրներին առաջադրված շինձու մեղադրանքները ցուցարարներին փողոց դուրս բերած հիմնական պատճառներից էին։
The regime were among the leading causes of the protesters.
Եվրոպացի փորձագետն արձանագրում է, որ Հայաստանի եւ Արևմուտքի իրավապաշտպանները վաղուց էին հորդորում Փաշինյանի կառավարությանը այս ոլորտում փոփոխություններ սկսել։ Շատերն էին պնդում, որ հենց դատարանների անկախությունը պետք է լինի նոր կառավարության առաջնային քայլերից մեկը։ Ռոբերտ Քոչյանի գործով քննությունը գուցե հենց այդ անհրաժեշտ զարթուցիչը դարձավ գործող իշխանության համար։ Կարծիքի հայտնում Բրյուսելում աշխատող փորձագետը փաստելով, Փաշինյանի հայտարարած 6-5 գործընթացը կիրառվել է եվրոպական միջազգային երկրներում եւ եվրոպական համայնքը կարող է Հայաստանին օգնել այս հարցում։ Դա տևական գործընթաց է, որի համար ոչ միայն քաղաքական կամ կայլև ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ, ասում է Իսկրա Կիրովան։ Նախ թերևս պետք է դիտարկել կոնկրետ կառույցները, որոնք հիմնական խոչընդոտներն են ազատ ու արդար դատական համակարգի կայացման ճանապարհին, օրինակ բարձրագույն դատական խորհուրդը կամ սահմանադրական դատարանը։ Հետո դիտարկել, գուցե հնարավոր է որոշ դատավորների վաղաժամ թոշակի ուղարկել։ Երրորդ, պետք է համակարգ բերել նոր կադրերի, քանի որ վիճակագրությունը փաստում է, որ հայաստանյան դատարանները ծանրաբեռնված են աշխատում։ Այլ կերպ ասած, կարելի է գործընթացը սկսել ամենախնդրահարույց ոլորտներից եւ աստիճանաբար լրացնելու վերստին հավասարակշռել համակարգը։ Տարբերակները շատ են, հստակ է, որ սա մի գործընթաց է, որը պետք է իրականացվի, եւ կառավարությունը պետք է ցույց տա այն հավուր պատշաճի իրագործելու քաղաքական կամք։
Շարունակելով դատական համակարգի բարեփոխումների թեման, լսենք մի հատված Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի հետ Նաիրա Բուլղադարյանի հարցազրույցից։
Ինչ եք մտածում Զանգովի արդարադատության մասին, ինչի մասին որ խոսում եք։
Իմ օրոք վստահ եղեք, որ որևէ նման երևույթ գոյություն չունի։ Թե Զանգովի արդարադատություն կասեք, թե պատվերով արդարադատություն կասեք, նման որևէ երևույթ գոյություն չունի։ Եվ Վճռաբեկ դատարանը իր գործունեությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համահունչ, յուրաքանչյուր դեպքում ուսումնասիրելով գործով վերհանված փաստերը, ուսումնասիրելով Վճռաբեկ Պողոքի հիմքերն ու հիմնավորումները, որոշում է կայացնում իր ներքին համոզմանը համապատասխան։
Քոչյանի մասին ուզում եմ հարցնել, որ խոսում եք դրա մասին, որտեղ իրեն կալանքից ազատ արձակելուց հետո շատերը խոսում են, որ իր կողմը ճնշում է գործադրել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի վրա։
Ես կոնկրետ երևույթի մասին չեմ խոսի, դա ճիշտ չի լինի, որովհետև առավելևս այդ երևույթի մասին որևէ պատկերացում չունեմ, բայց ես ընդհանրական առումով խիստ անընդունելի կհամարեմ ցանկացած տիպի ճնշում, լինի դա պաշտոնատար անձի կողմից, լինի ոչ պաշտոնատար անձի կողմից, լինի դա հասարակության ցանկացած անդամի կողմից, դա դատավորի նկատմամբ ճնշում գործադրելը խիստ անընդունելի եւ ուղղակիորեն արգելված է օրենքով։
Քանի որ խոսեցինք հայտարարագրերից, արդյոք կասկածելի չէ ամեն դեպքում, որ դատավորները կարող են իրենց կամ իրենց կանայք խոշոր չափերի նվերներ ստանալ։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ հենց դատավորի գործունեության համար է դա ստացվում։
Նման հետևություն անելու համար պետք է ունենալ հիմքեր, իսկ հիմքեր ունենալու համար պետք է վերելուծել յուրաքանչյուր գործարքը։ Ասենք վերեմ օրինակ, հայրը աղջկան նվիրել է որոշակի գույք, սա արդյոք կարող է բխել իր փեսա դատավորի գործունեությունից կամ դատավոր լինելու հանգամանքից։ Եթե չլիներ մի կողմը դատավորի կին, այս գործարքը հասարակությունը կդիտեր նորմալ, թե ոչ։ Երևի կդիտեր, որ հայրը աղջկան նվիրում է որոշակի գույք, դա սա նորմալ երևույթ կգնահատի, չէ՞, հասարակության ցանկացած անդամ։ Այդ դրա համար յուրաքանչյուր դեպքում պետք է վերլուծության ենթարկել այդ նվիրատվության հանգամանքները կամ գործարքի հանգամանքները, այսինքն պետք է հասկանալ նախ դատավորի ունեցած այդ տարում ունեցած ակտիվները եւ ունեցած եկամուտը իրար հետ համահունչ են թե չէ։
Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցով Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի միջև բանակցությունները ըստ լուրերի կորեացի դիվանագետների համար ճակատագրական ավարտ են ունեցել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հյուսիսային Կորեայում գնդակահարվել է երկրի արտգործնախարարության Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների համար պատասխանատու ողջ թիմը, այս մասին այսօր գրում են հարավկորեական եւ արևմտյան լրատվամիջոցները։ Պարբերականների պնդմամբ պաշտոնական Փենյանը հենց այս դիվանագետներին է պատասխանատու համարում Քիմ Չոն Ունի եւ Դոնալդ Թրամփի Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում փետրվարի վերջին կայացած բանակցությունների տապալման համար։ Սեուլում լույս տեսնող խոշորագույն պարբերականի Չո Սուն Իլբոյի տեղեկություններով մասնավորապես մահապատժի է ենթարկվել Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Կիմ Հյոկ Չոլը, որին հյուսիսկորեական իշխանությունները մեջբերում ամերիկացի իմպերիալիստների կողմից հավաքագրվելու և գերագույն առաջնորդին դավաճանելու մեղադրանք են ներկայացրել։ Չոլից բացի գնդակահարվել են Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարության ևս 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնց ևս կասկածել են Միացյալ Նահանգների օգտին լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Հարավկորեական մամուլի տեղեկություններով դիվանագետների սպանությունը տեղի է ունեցել մարտ ամսին, նրանց նախ հարցաքննել են, ապա գնդակահարել։ Այդ ամենը տեղի է ունեցել Փենյանի արվարձաններից մեկում գտնվող Միրիմ ավիաբազայի տարածքում։ Մահապատժի ենթարկված դիվանագետները ամիսներ շարունակ զբաղված էին Թրամփի և Քիմ Չոն Ունի բանակցությունների նախապատրաստմամբ։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում կայացած այդ բանակցությունների ընթացքում Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը Թրամփից պահանջեց վերացնել իր երկրի դեմ սահմանված առավել ցավոտ պատժամիջոցները, փոխարենը խոստանալով ապամոնտաժել միջուկային օբյեկտների մի մասը։ Թրամփը, սակայն, այս առաջարկը մերժեց, պահանջելով, որպեսզի Փենյանը դեռ մինչև պատժամիջոցների վերացումը ամբողջությամբ հրաժարվի միջուկային ծրագրի իրագործումից, այսօր գրում է New York Times-ը։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով արևմտյան վերլուծաբանները Հանոյի գագաթնաժողովից հետո շաբաթներ շարունակ փորձում էին հասկանալ, թե ինչու հյուսիսկորեացի դիվանագետների թիմը իր ղեկավարին չէր նախապատրաստել բանակցություն նման անբարենպաստ ելքին, ինչի հետևանքով Չինաստանի ողջ տարածքով գնացքով Վիետնամ ժամանած Քիմ Չոն Ունը դատարկաձեռն վերադարձել էր հայրենիք։ Ամերիկյան թերթը նաև տեղեկացնում է, որ Քիմ Չոն Ունը և Դոնալդ Թրամփը Հանոյի բանակցությունների ժամանակ հակառակ ընդունված կարգի նախնական համաձայնագրի տեքստ չէին ունեցել։ Երկու երկրների դիվանագետները ակնկալում էին, որ պետությունների ղեկավարներն իրենք կարողանան լուծել ամենասուր խնդիրները, որոնք տասնամյակներ շարունակ խոչընդոտում էին բանակցությունները ընթացքին, գրում է ամերիկյան մամուլը։ Հարավկորեական թերթի տեղեկություններով արտգործնախարարության պաշտոնյաներից բացի բռնաճնշումների է ենթարկվել նաև Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի առաջին տեղակալ Կիմ Յոն Չոլը, որին որոշ տեղեկությունների համաձայն ձերբակալել են և աքսորել երկրում գործող աշխատանքային ճամբարներից մեկը։ Սեուլյան մամուլի տեղեկություններով դրա նպատակը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի այսպես կոչված գաղափարական վերադաստիարակությունն է։ Կիմ Յոն Չոլը մինչև ձերբակալությունը զբաղեցնում էր նաև Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդիրներով գլխավոր բանագնացի պաշտոնը։ Անցած տարվա հուլիսին հենց այս պաշտոնյան էր Փենյանում բանակցություններ անցկացնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Մամուլի տեղեկությունների համաձայն ձերբակալվել է նաև Քիմ Չոն Ունի թարգմանիչը Հանոյի բանակցությունների ժամանակ թույլ տված սխալի համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր Բեռլինում հայտարարել է, որ ամերիկյան իշխանությունները փորձում են ստուգել հյուսիսկորեացի դիվանագետների սպանության մասին տեղեկությունների իսկությունը։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները եւս հայտնում են, որ դիվանագետների գնդակահարության մասին որևէ պաշտոնական տեղեկատվության առայժմ չեն տիրապետում։ Անուղղակի որոշ նշաններ, սակայն, վկայում են, որ բռնաճնշումների մասին տեղեկություններ նստամենայնի համապատասխանում են իրականությանը։ Դրանցից մեկը Հյուսիսային Կորեայում լույս տեսնող գլխավոր պաշտոնաթերթում Ռոդոն Սինմունում 5-7 օրը լույս տեսած խմբագրականն է, որում մասնավորաբար հիշատակված են մեջբերում մի շարք պաշտոնյաների հակակուսակցական և հակահեղափոխական գործողությունները։ Այդ պաշտոնյաները ձևացնում են, թե աշխատում են գերագույն առաջնորդի համար, իրականում, սակայն, նրանք առաջնորդի թիկունքում միանգամայն այլ երազանքներ են փայփայում, գրել է հյուսիսկորեական պաշտոնաթերթը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները չեն ընդհատվում, դիտեք այն սոցցանցերում, ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, ինչպես նաև Ucom-ի 222 ալիքով։